განვაგრძობ გადაცემათა სერიას ქართული საზღვარგარეთული პუბლიცისტიკა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღშენებისა და თავისუფლებისათვის ბრძოლაში. წინა გადაცემაში ჩვენ დავამთავრეთ საქართველოს კონსტიტუციის განხილვა. 1921 წლის 21 თებერვალს ეროვნულმა კრებამ მიიღო საქართველოს კონსტიტუცია და საქართველო სრულყოფილი დემოკრატიული რესპუბლიკა გახდა. რამდენიმე დღის შემდეგ წითელი ჯარები შემოვიდნენ თბილისში და თავისი ცნობილი დეპეშა აფრინა მოსკოვში ორჯონიკიძემ. ესე იგი, სრულყოფილი გაფორმებული სახელმწიფო საქართველოსი არსებობდა მხოლოდ რამდენიმე დღის განმავლობაში. კონსტიტუციური საქართველო 1921 წლის 25 თებერვალი ის შავი წერტილია, რომელმაც საქართველოს ისტორია საუკუნე და მეოთხედით უკან დააბრუნა. დააბრუნა 1801 წლის მდგომარეობაში და გახსნა სრულიად ახალი გზა იმ ბრძოლისა, რომელსაც მთელი საუკუნე და მეოთხედი საუკუნისა აწარმოებდნენ ქართველი მამულიშვილები რუსეთის სამეფო რეჟიმის წინააღმდეგ, რუსეთის იმპერიული ძალების წინააღმდეგ აწარმოებდნენ ჯერ იარაღით, შემდეგ აწარმოებდნენ სწავლა განათლებით ის წარჩინებულნი ქართველნი, რომელიც მიხვდნენ, რომ იარაღით ვერას დააკლებ ამგვარ მტერს, შეეცადნენ სწავლა განათლებით პირადი ამაღლებით გამოეყვანათ საქართველო იმ მდგომარეობიდან, რომელშიდაც ის ჩააყენა რუსეთის აგრესიამ. ახლა ახალ ვითარებაში 1921 წლიდან შეიქმნა სრულიად განსაკუთრებული ვითარება, რადგანაც დროც სხვა იყო, პირობებიც სხვა იყო და საქართველოს ეს სამწლიანი თავისი დამოუკიდებლობა უკვე ნაგემები ჰქონდა, როგორც თანამედროვე დემოკრატიულ გზაზე დამდგარ სახელმწიფოს, ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფოს, რომელიც თავის პრინციპებს აფუძნებდა საზოგადოებისა და სახელმწიფოს თანამედროვე გაგებაზე. სწორედ კონსტიტუციური საქართველო იყო გამოხატულება აი ამ თანამედროვეობისა. სწორედ აქ იქნა გადაკვეთილი ის ფესვი, რომელსაც უნდა აღმოცენებულიყო ახალი ქართული სახელმწიფოს ძლიერი ტანი. ვიდრე გადავიდოდე მომდევნო ეპოქაზე, 1921 წლის 15 მაისიდან მოყოლებული და რატომ 15 მაისიდან? იმიტომ რომ 15 მაისს გამოვიდა პირველი ნომერი თავისუფალი საქართველოსი. ჟურნალი, რომელიც იწყებდა ახალ ეტაპს საქართველოსათვის ბრძოლისა, პუბლიცისტური ბრძოლისა. პირველ რიგში რასაკვირველია, რადგანაც სიტყვით ბრძოლა მახვილით და იარაღით შემოსული მტრის წინააღმდეგ მხოლოდ იმ ერთგვარ გულის მოფხანას უდრიდა, რომელიც აღნიშნავდა რეალურ შეუძლებლობას ბრძოლისა ქვეყნის განთავისუფლებისათვის. მაგრამ რასაკვირველია, ადგილზე მყოფი ძალები, ადგილზე მყოფი საქართველო და ქართველები იბრძოდნენ იარაღის ხელში და ეს გამოვლინდა იმ აჯანყებათა სერიაში, რომელიც 21 წლიდან მოყოლებული გრძელდებოდა ვიდრე 24 წლამდე და დასრულდა ცნობილი ეროვნული აჯანყების მარცხით, რეალური, ასე ვთქვათ, სამხედრო მარცხით. მაგრამ მორალურად ეს განწირული სულისკვეთება რასაკვირველია ძალიან დიდი მნიშვნელობისა იყო და მან შემოუნახა კიდეც საქართველოს ის შინაგანი ენერგია, რომლის გაღვივებაც ალბათ იწევდა ყოველთვის, ან მისი გახსენების სახით, ან რეალურად გაღვივების სახით იწევდა ყოველთვის ქართველებში იმ სულისკვეთებას, იმ თავისუფლებისაკენ სწრაფვას, რომლითაც აღსავსე იყო ყოველი ქართველის ან მთლიანად საქართველოს ცხოვრება ამ 70 წლის განმავლობაში. იმისათვის რომ ნათლად წარმოვიდგინოთ თუ როგორ შემოიჭრენ რუსი კომუნისტები საქართველოში, აუცილებელია ერთი ნაბიჯით უკან დავიხიოთ და გავაანალიზოთ ის ხელშეკრულება, რომელიც 1920 წლის 7 მაისს დაიდო რუსეთსა და საქართველოს შორის. ეს იყო პირველი ხელშეკრულება, რომელმაც გაიმეორა 1783 წლის ტრაქტატი თავისი ფორმალური მხრივ, თუ შინაარსით არა, და ამდენად შექმნა პირობა იმისათვის, რომ გზა გახსნოდა რუსულ აგრესიას საქართველოში. ფსონელებმა იციან ალბათ, რომ ეკატერინე მეორე, როდესაც აფასებდა ტრაქტატს, დიდი მადლიერი იყო. ის აღფრთოვანებული იყო იმითი, რომ ამ ტრაქტატის ძალით ერთი ნახტომით გადააფრინდა რუსეთი კავკასიონის ქედს. თუ როგორი ძნელი იყო რუსეთისთვის კავკასიონის ქედზე გადმოსვლა, ამას მოწმობს ის 50 წლიანი კავკასიური ომი, რომელსაც ჩრდილო კავკასიელები აწარმოებდნენ რუსეთის წინააღმდეგ. ახლა იგივე პირობებში აღმოჩნდა კავკასიაც და საქართველოს. 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულებამ ერთი ნახტომით გადმოახტუნა კავკასიაზე კომუნისტები და მაშინ, როდესაც იმ 3 წლის განმავლობაში, როდესაც დამოუკიდებელი საქართველო არსებობდა, კომუნისტებმა სრულიად დაკარგეს პოზიციები საქართველოში, ისინი ინარჩუნებდნენ ამ პოზიციებს აზერბაიჯანშიც და სომხეთშიც, მაგრამ საქართველოში მათ სრულიად დაკარგეს ეს პოზიციები. აი ამ პირობებში 1920 წლის ხელშეკრულება იყო სწორედ ის ლახვარი, რომელიც სასიკვდილო აღმოჩნდა და ზურგში ჩაცემული აღმოჩნდა საქართველოსათვის. თუ როგორ აფასებენ ქართველი ისტორიკოსები ამ საკითხს, ამაზე მეორე მონაკვეთში მოგახსენებთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Тершия радиожурнали Сакарцвело. Гадасима Михавс, Джан Рикашиас.
20 წლის 7 მაისის ხელშეკრულება, როგორც აღნიშნე, იყო ლახვარი, რომელმაც გზა გაუხსნა კომუნისტებს საქართველოში და საბოლოოდ გამოიწვია საქართველოს დაცემა. ალექსანდრე მანველიშვილი ასე აფასებს ამ მდგომარეობას. მას მოყავს ჟორდანიასეული ახსნა ამ ხელშეკრულების დადების მიზეზებისა. ჟორდანია წერს: აშკარა იყო მოსკოვის ორი ტენდენცია: ერთი პოლიტიკური და მეზობლური, მეორე იმპერიალისტური. ამ უკანასკნელს მეთაურობდა ტროცკი, სამხედრო მინისტრი, და სტალინი, ეროვნებათა მინისტრი, კომისარი. პირველს კი ლენინი. პირველმა ორმა უბრძანეს თავის ჯარს აზერბაიჯანში ჩვენი დაპყრობა. ეგონათ ადვილი იქნებოდა. ხოლო როცა ლენინმა დაინახა, რომ უამრად ეს არ შეიძლებოდა, ევროპის სკანდალს მოერიდა და გადასწყვიტა ხელშეკრულების დადებაო, წერს ნოე ჟორდანია. მანუელიშვილი ასე აფასებს ამას: ჟორდანიას ეს აზრი უარსაყოფია. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ მაშინ მართალია ტროცკი დიდი ავტორიტეტი იყო და არც ჯუღაშვილი იყო ჯერ სტალინი, მაგრამ დაუჯერებელია ლენინის თანხმობის გარეშე მათ რამის გაკეთება გაებედათ. ქვემოთ მოყვანილი საბუთებიდან ნათელი გახდება, რომ ყველაფრის თავი და ბოლო იყო სწორედ ლენინი, ხოლო ის უფრო ფრთხილი გზებით ცდილობდა იმავეს შესრულებას. რაც შეეხება იმას, თითქოს ლენინი დარწმუნდა უომრად ეს არ მოხერხდებოდაო, ამას ახარწყლებს ფაქტი და მთავარსარდლის დამოწმება, რომ ეს ომი უკვე იყო და ბოლშევიკები დამარცხდნენ. და სწორედ ამ გარემოებამ აიძულა ლენინი ეს საქმე გადაედო და ჯერხნობით ქართველებისათვის თვალები აიხვია ხელშეკრულებით. ეს არის ისტორიული სინამდვილე და ამას სრულებით ვერ ხსნის ტროცკის სტალინზე გადაბრალება და ლენინის გათეთრება, როგორც მერეც სადეს ზოგიერთებმაო, წერს მანველიშვილი. მეორე მომენტი, რომელსაც ირონიულად აღნიშნავს მანველიშვილი, ეხლავე მოგახსენებთ, არის გრიგოლ ურატაძის გაგზავნა საიდუმლოდ მოსკოვში. უკვე ეს ფაქტი თვით, რომ საიდუმლოდ იყო გაგზავნილი გრიგოლ ურატაძე, საიდუმლოდ ყველასაგან, პირადი მსტოვარი იყო ნოე ჟორდანიასი, რომელსაც ხელი უნდა მოეწერა ამ ხელშეკრულებაზე, რომელსაც არც ხელშეკრულების მომზადებული ტექსტი ჰქონდა საქართველოდან წაღებული და საერთოდაც სრულიად მომზადებელი პიროვნება იყო ამგვარი დოკუმენტისათვის და ამგვარ დოკუმენტზე ხელის მოსაწერად. რასაკვირველია, ესეც მეტად მნიშვნელოვანი მომენტი არის იმის გასაანალიზებლად, თუ სინამდვილეში რა ხდებოდა საქართველოში, ვინ საით იმზირებოდა, ვის რა უნდოდა და ვის საით მიჰყავდა საქართველო. გრიგოლ ურატაძის გაგზავნაზე ჟორდანია წერს: დესპანი უნდა ყოფილიყო ლენინის და მისი შტაბის ნაცნობი, სოციალ-დემოკრატი, პარტიის ყრილობაზე ნამყოფიო და ასეთი კი იყო ურატაძე. და აი ამას ასეთ შენიშვნას უკეთებს ალექსანდრე მანველიშვილი: უთუოდ ასე მოიქცა ვახტანგ მეფეც, როდესაც საბა სულხან ორბელიანს ირჩევდა თავის ელჩად ლუდოვიკო მე-14-ის კარზე, რადგან საბა ლუდოვიკოს ნათლია იყო. ეს ირონიული შენიშვნა, რასაკვირველია, კარგად განსაზღვრავს ალექსანდრე მანველიშვილის დამოკიდებულებას ამ ფაქტისადმი. გარდა ალექსანდრე მანველიშვილისა, ამ ფაქტს შეეხო ავალიშვილიც. ზურაბ ავალიშვილი თავის ცნობილ წიგნში „დამოუკიდებელი საქართველო“ ასე აღნიშნავს ამ ფაქტის შესახებ: მე სისწორით არ ვიცი, თუ რა ხდებოდა რუსეთ-საქართველოს მოლაპარაკების კულისების უკან. შედეგი კი ის იყო, რომ უკვე 7 მაის 1920 წელს მოსკოვში დაიდვა ხელშეკრულება საქართველოსა და საბჭოთა რუსეთს შორის. ცოტათი უფრო გვიან, 16 ივნის 1920 წელს, საქართველოსა და საბჭოთა აზერბაიჯანს შორის. როცა ტექსტებს გავეცანი, შენიშნავს ზურაბ ავალიშვილი, განსაცვიფრებელი იყო რა ადვილად, რა სისწრაფით იცნო საქართველოს მთავრობამ ბაქოში მომხდარი სახელმწიფოებრივი გადატრიალება და მაშასადამე უარი განაცხადა 1919 წელს დადებულ საქართველო-აზერბაიჯანის ხელშეკრულებაზე. განსაცვიფრებელი იყო, როგორი სიჩქარით მოიწვია მან საბჭოთა ხელისუფლება საბჭოთა აზერბაიჯანთან საზღვარზე დავის მოსამართლედ. საქართველო-რუსეთის ხელშეკრულების ყველაზე უფრო დამახასიათებელი დებულება, განაგრძობს ზურაბ ავალიშვილი, იყო ის, რომლის ძალითაც საქართველო კისრულობდა, ციტატა ხელშეკრულებიდან, მიეღო ზომები, რათა განედევნა თავის ამ ხელშეკრულების მეოთხე მუხლით განსაზღვრული ტერიტორიიდან ყოველი ჯარი და ჯარის ნაწილები, რომელიც არ ეკუთვნოდნენ საქართველოს ეროვნულ ჯარს. დღეიდან აღეგრძალათ მათთვის საქართველოში ცხოვრება. ამ ჯარში შემავალ ცალკე პირებისათვის აღეგრძალათ შესულიყვნენ საქართველოს ჯარში რაიმე ადგილზე, სხვათაშორის მოხალისედ. ამგვარად ასკვნის ზურაბ ავალიშვილი: საქართველო თავის თავს პირდაპირ ვალდებულად ხდიდა ხელი შეეწყო, რათა ბათუმისა და ბათუმის ოლქში მოხსნილიყო ინგლისის ოკუპაცია და წინდაწინვე უარს აცხადებდა, რომ ვინმე დახმარებოდა მას შეიარაღების მოწყობაში. ეს იყო აშკარა ცნობა მოსკოვის მთავრობის პოლიტიკური გავლენისა და უპირატესობისა და პრაქტიკულად ნიშნავდა ევროპის ორიენტაციაზე უარის თქმას. რითი აიხსნება ასეთი შებრუნება? სვამს კითხვას ზურაბ ავალიშვილი. საქართველოს მთავრობის სოციალისტური გრძნობებით, რომელიც ძლებდნენ დასავლეთ ევროპის დემოკრატიებისადმი მიმზიდველობას მათი იმპერიალისტური მთავრობებით, შესაძლებელია. ყოველ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობის მეთაური 7 მაისის ხელშეკრულების დადების გამო მოსკოვის კომისრებისადმი მიმართულ ტელეგრამაში რაღაცას ამბობდა სოციალიზმის დასამყარებლად საერთო მუშაობის შესახებ. ანდა შესაძლებელია წითელი ჯარების მიერ 1920 წლის ზაფხულზე პოლონეთის დანგრევისა და შემდეგ ბურჟუაზიულ ევროპაში წითელი ჯარების შესვლის მოლოდინში საქართველოს მთავრობა წინდაწინვე იმზადებდა შესაფერ პოზიციას. ამ კითხვით ზურაბ ავალიშვილისა სურს დავამთავრო დღევანდელი საუბარი. განვაგრძობ მომავალ გადაცემაში, მაგრამ აქ ვიტყვი, რომ 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულებიდან 1921 წლის 25 თებერვლის წითელი დროშის აფრიალებამდე სულ ერთი მცირე ნაბიჯი იყო და ის თავისუფლად გადადგა რუსეთის მთავრობამ.
ამით ვამთავრებთ დღევანდელ რადიო ჟურნალ საქართველოს. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. Laparakups, Radio Tavisupleva.